Два бела голуба.
Kad nisam očajan, ja ne valjam ništa.
Napisao je Ivo Andrić u znakovima pored puta.
Nije baš odmah jasno šta je pisac hteo da kaže.
Da bismo ideju razjasnili, posvećemo se na vreme u kome je pisac bio očajan.
Zvuči paradoksalno, ali je istinito. Dva ratna razdoblja od 1914. do 1918. i od 1941. do 1944. bila su za našeg pisca plodna stvaralačka razdoblja.
A bio je očajan, živeo pod prinudom. Osjećao se kao u zatvoru i kad mu vidik nije bio zastrt rešetkama tamnice. Petar Džadžić, jedan od najboljih poznavalaca dela našeg Nobelovca, u zapisima o Ivi Andriću napisao je:
u oskudnim vremenima, očajan i sam, Andrić je izvlačio iz sebe ono što valja, do čega mu je najviše stalo. Nije samo na Drini ćuprija nastala u danima Drugog svetskog rata i okupacije, nego i romani Travnička hronika i Gospođica.
U vreme kada je angloamerička avijacija tepisima bombi razarala saveznički Beograd, 18. maja 1944. pisao je Gospođicu.
Kada sve pada i propada, kada i sam strada, ostaje na nogama stvaralac u Andriću.
To se odnosi na vreme Prvog svetskog rata, od 1914. do 1918. godine, iako na manje primetan način. Od 29. jula 1914. do 20. marta 1915. godine, Andrić je bio u tamnici, optužen od austro-ugarskih vlasti za veleizdaju. 8 meseci je tamnovao u splitskom, šibenskom i mariborskom zatvoru, a potom je proveo još 2,5 godine u izgnanstvu, najpre u Ovčarevu kraj Travnika, gde je živeo u franjevačkoj sredini slušajući priče fratara. Sa svakim fratrom biva zakopana jedna istorija, piše u pismu prijatelju, i proučavajući manastirske hronike. Posle toga boravio je i u Zenici.
Lirska proza Exponto 1918. koja je Andrića na velika vrata uvela u književnost, dobrim je delom nastala u mariborskoj tamnici. Moje življenje, čitam, pišem, igram šah, dani prolaze brzo, piše on u pismu iz zatvora, a od tamničkog iskustva stvoren je i jedan zamašan segment Andrićevog dela krunisan prokletom avlijom 1954.
Ivo Andrić, književnik i diplomata, akademik Nobelovac, umro je 13. marta 1975. godine.
U Travničkoj hronici pominje se na jednom mestu zaveštanje izvesnog Abdulah Paše, koji je naložio svojim naslednicima da na njegovom grobu i danju i noću gori voštanica.
Paša je, piše Andrić, znao da to malo plamena nije mnogo, ni sigurno, i da ljudi brzo zaboravljaju i žive i mrtve, ali je smatrao da je to sve što se može.
Jednu tačku mračne i studene zemlje trajno osvetliti, a to znači ozariti, pa ma i samo jednim zračkom, sve oči koje ikada tuda prođu.
Na ovo Abdulah Pašino zaveštanje podsjeća Andrićevo delo. Pisac je znao da umetnička reč na zemlji ne može mnogo učiniti, ali je verovao da ona može trajno osvetliti jednu tačku mračne i studene zemlje, što i nije tako malo.
Kad mnogi živi i mrtvi budu zaboravljeni, knjige koje je Ivo Andrić napisao zadržat će moć da ozare, pa ma i samo jednim zračkom, oči onog koji ih bude čitao.
Pročitat ćemo prvu Andrićevu priču objavljenu u dnevnom listu Politika januara 1925. godine.
San Bega Karčića.
Vraća se vojska iz Mađarske. Predelom kuda se kretala Karčića četa, pala magla još od jutros. Nestalo neba. Izgleda da i vojska ne gazi po zemlji, nego se sve dešava u sivom prostoru i gluvoj tišini između iščezla neba i nevidljive zemlje. Samo krupno inje, polijeće i pada kao nečujne bele ptice.
Tu negde bi konačno kraj Mađarskoj ravnici. Počeše se javljati blagi obronci bregova sa pašnjacima ili raštrkanim njivama. Kod prvog obronka Karčić se odvoji od svojih i sede na jedan kamen na uzvisini.
Pripali lulu. Oganj izazvao u njemu sećanje na ognjište. Bio je srećan što se svršava teška ravnica kojom se toliko namučio gazeći beskrajno blato i bez cilja pred sobom.
Tu su bili prvi brežuljci i prva ocedita i tvrda zemlja pod nogama. To je sećalo na kuću i budilo želju da sednem i odahnem.
Dok je tako sedeo i gledao kako se dim od duvana meša sa maglom, ču nad sobom kliktanje, brzo, oštro, prodorno. To ždralovi putuju na jug i dozivaju se kroz maglu. Podiže glavu. Nije mogao ništa da vidi, ali im se kliktanje razlegalo još dugo, oštro, visoko. On se zagleda za dimom i misao ga ponese.
Dane sam u ovo doba godine čuo ždralove na mađarskoj ravnici. Jedne noći dok sam ležao u šatoru, razbilo mi je prvi san takvo kliktanje i poljuljalo mi srce, da mislim kao dete na kuću i kao žena na dušek. Napredujući i odstupajući u bojevima ili logorujući mesecima, prošla je godina. Uvek u toj ravnici gde osim pognutih đermova ništa ne vezuje zemlju sa nebom i gde nema ništa što bi ma i najmanje ličilo na Bosnu.
Nasloni glavu na dlan i sklopi oči u kojima se izjednači dim od duvana i sura krajina. Vlaga u odelu, težina u nogama i siva boja u očima vratiše mu sećanje.
Kakvi su teški i kaljavi puti po Mađarskoj i kako je sivo nebo jednolična kiša, a neočekivani i opasni bojevi. Čini mi se da svu ovu godinu i nisam drugo radio do gazio neka beskrajna blata i otud mi sad, kad sam se dokopao brdovita i tvrda tla, ovaj težak umor u nogama.
I kroz taj umor koji mu se iz nogu upenjao po celom telu, zanosio mu glavu i mrsio misli, on je čuo samo kliktanje ždralova kroz maglu. Ono koje je slušao lane pod šatorom kroz nemir i besanicu, udružilo se s ovim sadašnjim, pa prolama nevidljive noćne daljine, traži puta, vapi za zemljom gde da se spusti. To kliktanje koje traži zemlju na jugu i taj prvi dodir sa tlom, koje je kao njegovo rodno, ispuniše ga potpuno, prigušiše svaki drugi pokret i misao, zanesoše ga.
Kroz tanak san kakav čoveka na studeni hvata, prostre se pred njim sva karčića zemlja oko Sokolca.
A nadamnom putuje jato ždralova kao jedno krilo i jedan poklič. Ispod tog jata, umoran, prelazim tu svoju zemlju koja se prostrla preda mnom, a umor mi ne da da je prođem. I oni glasovi s visina što talasaju vazduh prelaze i na zemlju koja počinje da se miče jedva primetno.
To dalje ide, sve mu je teže. A ta njegova zemlja koju je to pod nekom neodoljivom silom mora da obilazi, koleba se i puzi ispod njega sve vidnije i sve brže.
On nastoji da održi ravnotežu i da odmiče koliko može, ali mora da se dočekuje s noge na nogu i povija celim telom. Tako poskakuje, naginje se i klati kao derviš u povorci. Obigrava svoju zemlju koja se otegla i koju mu neko izvlači kao ćilim ispod nogu. I ne samo da je izvlači, nego izgleda i ona sama odlazi i ostavlja ga i putuje prema horizontu gde se vezuje za sivo nebo koje je lako moguta i prima use.
Gledam i poznajem čardake i kmetovske kuće, koševe, vodenice, šumske zabrane i zajažene potoke i vidim kako prolaze i klize ispod mene. A ja uzalud nastojim da čvrsto stanem nogom na njih i da ih zaustavim.
Tako, dok se očajno opirao, prođe sva Karčića krajina i on se nađe na posljednjim iskrčenim njivama, podno brežuljka sa grobljem na kojem su se saranjivali njegovi. I kad vide da je to kraj njegovom i da će još malo pa početi ničije, pustolina i ledina, a zemlja se jednako izmiče i beži, osjeti se sam, slab, izneveren.
Ali kako nikad ni u jednom boju nije skidao oka sa pobede, ni navikao da se miri sa gubitkom, ili misli na smrt, on se sabra i još jednom uspravi u želji da se svojom mišlju, svojim dahom, i kad već sve izdaje težinom sobstvenog tela, opre i bori, bez izgleda i razmišljanja, protiv svih sila neverne zemlje i podmukla neba.
Ne dam.
Vrisni. I telo, naviklo na brze pokrete u konjičkim bojevima, zauze stav najbolji za napad i najsigurniji za odbranu.
Pa onda kliznu raširenih ruku i prostre se svom dužinom po zemlji, zari nokte u brazde i zube u busen, pripisa na samoj ivici svoje posljednje njive i sad s njom zajedno juri uništavilo. Slušali smo San Bega Karčića i Ive Andrića. To je prva Andrićeva priča objavljena u listu Politika 1925. godine.
Thank you.
pišući povodom stogodišnjice rođenja Sime Matavulja, Ivo Andrić počinje onom rečenicom kojom je završio tekst povodom 40-godišnjice Matavuljeve smrti.
Pravo je da svakom prilikom bude pominjan pisac čije delo živi u narodu i čiji uticaj traje među piscima i u književnosti.
Sve raste i buja. Ogromne šume se seku i ruše, lomi se kamen i biju životinje i melje žito. Uništava se i lomi i troši, a sve klija i niče i raste i širi se. I zmija koju svi biju ne gine, nego se plodi i živi u kamenu s odrazom sunca u tamno sivom oku.
Nemiri.
Život, jedini i beznadežno posljednji život.
Poručnik Murat.
Život bez radosti, pokreta i novine i nije život, nego golo postojanje, robovanje životu.
Na obali.
Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.
Exponto.
Život ljudski, kao i svaka druga stvar, ima svoju vrednost. Ali ta vrednost, i to zaboravljaju ljudi obnevideli i zaluđeni u vremenima velikog straha, nije neograničena.
Travnička hronika.
Po prirodnom zakonu svet se odupire svemu što je novo, ali ne ide u tome do kraja, jer je većini život uvek važniji i preči od oblika u kome se živi.
Na Drini ćuprija.
Svak hoće da živi, nadoknađujući izgubljeno ili stičući novo, da živi svojim životom, na svoj način i na prostoru na kom se zatekao, pa makar taj prostor ne bio širio od podlanice zemlje između dve vojske u prolazu.
Nemirna godina. emisija Kod dva bela goluba i sećanje na Ivu Andrića.
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle, na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.
Travnička hronika.
U mnogom naoko sređenom životu razlika između dana i noći je ogromna. Ima ih dosta koji na dnevnoj svetlosti idu mirni i pribrani, a noću podnose takve muke da sami sebe ne mogu da poznaju u vrelom mraku svoje postelje. Ali kad u takvom jednom životu razlika između dana i noći postane isuviše velika, iscrpe se sposobnost za skrovitu patnju i bolno pretvaranje, i usled nejednakog pritiska između dana i noći prsne ceo taj život u komade.
Zlostavljanje.
Čovjek mašta od detinjstva o velikim gradovima i slavnim poprištima, ali stvarne i odlučne bitke za održanje svoje ličnosti i ostvarenje svega što ona u sebi nagonski krije, mora da bije tamo gdje ga sudbina baci. Bog zna na kakvom uskom, bezimenom prostoru, bez sjaja i lepote, bez svedoka i sudije.
Travnička hronika.
O najvećim i najtežim stvarima svoga života niko ne voli da govori.
Aska i Vuk.
Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabre.
Učitelj Ljubomir.
U svakom minutu u životu čovjeka postoji mogućnost da čovjek pogreši, koliko za dlaku pogreši, ali to je dosta za njegovu smrt i potpunu propast.
Trup. Skica za priču Slepac je posljednja koju je Andrić objavio za života u letopisu Matice Srpske 1975. broj 6.
Mi ćemo čuti priču Sunce, koju je pisac snimio za Radio Beograd 3. januara 1960. godine.
Krajem oktobra pozvali su mladića na prvo saslušanje. Kad ga je stražar posle 2 sata doveo natrag, nastalo je u ćeliji 115 malo uzbuđenje, spasonosno uzbuđenje, jer svaka ćelija žudi za uzbuđenjem i promenom. Jedni su ga gledali ispod oka, drugi mlađi i slobodni prilazili su mu glasno i otvoreno. Kako je bilo? Dobro, odgovara je mladić jedući hladnelu i crnkastu kašu iz limene posude koja ga je čekala na stolu. Đavola dobro, rekao je, kao jeka starački glas negde iz ugla. Ali mladić nije obratio pažnju na pakosnu primedbu, njega je jednako držalo uzbuđeno raspoloženje. Obrazi i uši su mu bili zažareni, osjećao se kao svečar, želeo je da se smeje i da govori. Tek kad mrak padne i kad ostane sam u svojoj postelji, počeće noćne misli da u svojoj crnoj svjetlosti ispituju sve što je rekao i što nije rekao. 10 ljudi u ćeliji našlo je bar neki nov povod za razgovor i nastojalo je da ga iskoristi što bolje. Mladić je veselo odgovarao svakom, ali taj razgovor je ugasio isti onaj starac iz ugla. U trenutku zatišnja on je rekao suvo i neprijatno: nego pakuj se ti, mladiću, tebe će da premeste. Što da ga premeste? Pita neko od onih koji mrze starca. Zato što je propis takav. Čim počnu da ispituju čoveka, oni ga premeste u samicu. To se zna. Ovo je neka greška, ali premestit će ga sigurno. Mladić se snuždi i ućuta. Razgovor splasnu. Premestili su ga sutradan, na 1 sat pre ručka, kao što uvek rade. Rumen on iza stražar pojavio se na vratima. Vi pakujte se. Mladiću zaigra srce i stade dah, kao da se spušta na ljuljašci. Starac iz ugla kašljucnu. Stražar viknu: šta me gledate? Pakujte se, brzo, brzo. Za minut stvari su bile u zavežljaju i zavežljaj pod pazuhom. Nespretno se okrenuo i rekao: s Bogom, ravnodušnom društvu. Iznenađen i izgubljen, mladić je idući dugačkim hodnikom slušao tupu jeku koraka svojih i stražarevih. Ja, ti, ja, ti. Već posle prvih koraka njemu se činilo da je svet samo dugačak hodnik, a jedini mu stanovnici on i njegov stražar. Jedini znaš iz života bat njihovih koraka, ja, ti, ja, ti, i slaba jeka kojom im odgovara prazni hodnik i koja se sastoji od 2 a, jedno dugo i tamno, a drugo kratko i svjetlo. A, 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 a. Spustiše se za 2 sprata i opet dugačak hodnik, potpuno sličan onom gornjem, samo kao rđav vrat, tamniji i zagušljiviji. S desna retki prozori sa rešetkama i gustom pletenom žicom, a s leva pokovana vrata na ćelijama. Halt, viknu stražar, kao da predvodi eskadron konjice. Podležući jednom naročitom, bizarnom i uzaludnom načinu mišljenja, koji se razvija kod utamničenih, mladić je mislio: ovaj viče bar 10 puta jače nego što je potrebno. Znači da u toj izlišnoj vići troši 1000% energije više nego što je potrebno da se jedan nenaoružan i pokoran čovjek zaustavi u hodu. Sav taj suvišni utrošak snage plaćam ja. Zato ova stalna stražarska dernjava ne samo da vređa, nego boli i slabi apsenika, kao udarci ili stvarno puštanje krvi. Uostalom, sve izdatke oko ovog važnog i složenog aparata koji se zove tamnica plaćamo mi, apsenici. Kao neka laka, sjajna i vesela kugla, ispe se i spusti trenutno u njemu završetak te misli. Ovi ljudi koji su pravi, časni, naoružani i plaćani, žive moralno i materijalno od sužnjeva koji su po slovu zakona krivi, bednici, bez časti i moći. To se ne bi moglo dokazati tu, na mestu, u ovom trenutku, očigledno i za ceo svet. Ali za njega je to bila živa, strašna i jasna istina, utoliko strašnija što je nemoguće objaviti je i dokazati. Šta biva, pitao se mladić, od takvih saznanja koja blesnu trenutno i umru u čoveku ili sa čovekom, a ipak bi bila od neke važnosti za sve ostale ljude. Na ćeliji pred kojom su se zaustavili bio je broj 38. Stražar otvori i zagleda pažljivo visoki mali prozor i rešetke na njemu, krčak i praznu policu i zalupi bez reči vrata za mladićem, koji ostade neko vreme na sred ćelije, ne puštajući stvari iz ruku. Ćelija je bila malena, ali sa dve železne postelje, između kojih se jedva moglo proći, i dve stolice od nebojene čamovine. Do ručka je vreme prošlo dosta brzo. Izmerio je ćeliju uzduž i popreko, razgledao oskudne predmete u njoj i komadić sivog zida koji se vidi kroz visok prozorak. Zatim je seo i mislio o tom koga će mu ubaciti na drugu postelju. U tim mislima bilo je i straha i nade, ali su sve završavale strahom. Tamničke misli brzo uzleću, ali brzo i padaju. Kad se svrši ručak i kad iznesoše sudove, otpoče prvo posle podne u samici. Pošto je njegova pažnja brzo i pohlepno pokupila i utrošila sve što je ova uboga ćelija pružala, otpoče posmatranje i trošenje samoga sebe. Dugo je slušao šum u svojim ušima. Izgledalo mu je kao da to zujanje jača i raste i na mahove mu se pričinjalo kao da će se ono pretvoriti u određen zvuk, možda i u ljudsku reč. Pažnja je bivala sve napregnutija, očekivanje sve življe, i kad je već izgledalo da je došlo do vrhunca i približilo se ostvarenju, odjednom bi onaj šum padao ponovo u jednolično, beznadno zujanje koje ne kazuje ništa. Tako se s vremena na vreme ponavlja ta bolna plima i oseka razdraženog sluha. A čudo se ne dešava. U igru su počela da ulaze sad i ostala čula. Pre svega oči. Pogled mu je padao na ruke koje su počivale na kolenima. Posmatrao je žile, nokte, bore, naročito one koje ide oko zglavkova, kao dvostruki sitno pleteni lančići. Praznina je otpočinjala istu igru sa vidom, kao tišina sa sluhom. Kad se dugo zagleda u te ruke što miruju na kolenima, počinje da zamišlja da su to nečije tuđe ruke i da se nada da će se one odvojiti i ispuniti prostor pred njegovim očima novim, neviđenim i radosnim pokretima i rasterati samoću i čamotinju. Gleda i zaneseno, pričinja mu se da lagano počinju da se pomiču i odvajaju. Nada ludo raste. Evo, sad će se slobodno dići ruke drugog živog bića. Ali kad mašta dođe sasvim blizu ostvarenja, zanesen pogled se vrati u stvarnost, pred njim leže samo njegove poznate ruke, vezane za njega i utamničene zajedno s njim. Tada samo nemoćno mahne prstima, kao napola mrtav insekt. A već idućeg trenutka, pogled mu se ukoči i zamagli i ponovo otpočinje kratka iluzija, osuđena unapred na beznadan pad. Na svojim nepomišljim rukama apsenik je prvo i ugledao sunce. Ne sunce samo, jer ono ne dopire nikad u ovu ćeliju, nego njegov rumeni, daleki, posredni odblesak. Veliko afričko sunce, koje je pre 3 mjeseca slobodno gledao kako se diže nad Sredozemnim morem, bilo je ništa prema ovom jedva primetnom sjaju. Raširi malko prste, podiže lice prema prozoru, kao da je to prozor nevidljivo sunce. Jedno je sunce, jedno isto svuda. Govorio je sam sebi u zanosu i odmah su mu se reči pretvarale u pevanje i lice u zanesenu, nasmejanu grimasu, čovjeka koji je preplavljen i zaslepljen jarkom, neizdržljivom sunčanom svetlošću i naslonjen na ogradu broda, plovi i peva. Mora i gradove, planine i polja on nije mogao da vidi. Ali to nije bilo ni potrebno. Sve je imao, sve je bilo blisko, prisno i mogućno, jer je ugledao sunce. To nije više bio veliki, sjajni kolut koji ga je dopratio kroz gradske ulice do tamničkih vrata. Ne, to što je on sada znao kao sunce i zvao suncem, to je bilo ovo nevidljivo, a svagdašnje, nemirno i drhtavo strujanje koje je ispunjavalo i pokretalo svaki delić, ne samo njegovog tela, nego svega oko njega i same mrtve stvari. Sunce, u isto vrijeme i tečnost, i zvuk, i dah, sa ukusom vina i voća, stalno u pokretu, sa žarom vatre i svežinom vode, i što je glavno, neiscrpno i nepresušno sunce. Postoji samo sunce, govorio je sam sebi kao pijan, misleći kako bi se te riječi mogle pevati kao melodija. Da, u stvari, postoji samo sunce, a sve ovo što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak toga sunca, samo jedan od vidova njegovog postojanja. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijama nose rezerve sunčevog daha. Sunce je oblik i ravnoteža, ono je svest i misao, glas, pokret, ime. Sad to zna jasno i bez dvoumljenja, kao što nikad ništa do sad u životu nije znao. Eto, to je našao u dnu mračne i vlažne ćelije u kojoj je bio nevin zatvoren. I od toga je ceo zvučao kao žica i osjećao potrebu da peva, sam ne zna da li glasno ili nečujno, uvijek istu misao, istu melodiju. U Vasijono, šta ima u tvojim visinama, neznanim, slobodnim i prostranim, i za one modre nebeske opne, kad se ovakva blaga od saznanja kriju po jadnim ljudskim tamnicama? I šta nose u sebi svemirske maglice i komete koje preleću nebom, kad ovo jedno ljudsko telo, izgladnelo u senci i vlazi, bijeno i ustrašeno, može da se razvije u sebi ovaj žar i ovoliki zanos radosti? U istini, najveće čudo bilo je u tome da se ovo telo pod teretom velike iluzije i silnog zanosa drži u ravnoteži, koliko toliko, i da može da savlada ovu neodoljivu potrebu za letom i kliktanjem, i da se u nekom čudnom, opet sunčanom, protiv težom drži, da se ne raspe u nečujnu eksploziju kao sunčana zlatna prašina koja se gubi u suncu. Osjeća je na mahove da mu utrobi gori i sja celo sunce i da mu se dijafragma podiže i talasa kao plamen, da mu taj unutarnji sjaj bije i suklja na oči, na nosnice, na sve pore. Tada je imao bolne i divne trenutke velikog nezadrživog smeha, koji je navirao iz njega kao topljeno zlato i tako snažno da je širio usta kao pevač od bojazni da se ne uguši ili da ne prsne. A sunce u njemu ne prestaje da sija, svemoćno i jedino, neiscrpno, nepresušno. Istog zanosa prenuše ga zveket ključeva i škljocane brave. Delila se voda po ćelijama. Dolazilo je vreme spavanju. Nije ni primetio da je ćelija bila već mračna. U tom trenutku nad njim se, visoko na samom plafonu, odjednom sama od sebe zapalila sijalica opletena žicom. Brzo se svukao i legao u levu postelju. Sve mu je izgledalo blago i dobro. Spavao je tvrdo, snivajući neprestano sjajno sunce i neke moćne, fantastično odevene ljude i žene kako se k suncu klanjaju. A oko njih nepregledna stada i teška natovarena kola koja se savijaju i škripe pod teretom bogate žetve. A kad je sutradan u svitanje, hladno i sumračno svitanje, probuđen oštrim i hladnim zvukom apsanskog zvona, čudio se bez bola i ogorčenja, što je noć puna sunca i bogatstva, a jutro sivo, ubogo, bez zračka i videla.
Ivo Andrić, književnik i diplomata, akademik Nobelovac, umro je 13. marta 1975. godine. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoje Trifković i Vladimir Putnik. Thank you.